Moskva shahar hukumati yig'ilishida ko'tarilgan mehnat muhojirlar uchun kvotalar belgilash masalasi hukumat a'zolari orasida qizg'in bahs boshlanib ketishiga sabab bo'ldi. Yig'ilishda so'zga chiqqan Moskva shahar hukumatining jamoatchilik bilan aloqa qilish qo'mitasi raisi Aleksandr Chistikov Rossiya poytaxtining joriy yilda atigi 200 ming mehnat muhojirini qabul qilganini bildirdi.
Здесь надо, на наш взгляд, жестко проводить линию на недопущение нелегальной миграции, принимать исчерпывающие.
Bu raqamlar kelgusi yilda ham o'zgarishsiz qoladi. Fikrimizcha, noqonuniy muhojirlar oqimini to'sish uchun qat'iy chora-tadbirlar joriy qilish kerak. Deya ko'tarinki ruhda noqonuniy migratsiya haqida ma'ruza o'qishni boshlagan Aleksandr Chistikov shashtini shahar meri Sergey Sobyanin sal pasaytirib qo'ydi.
Не так пафосно. У нас работает около 2 миллионов мигрантов, не зарегистрированных.
Aleksandr Vasilyevich, bunchalik pafosga berilmasangiz, bizda 2 millionga yaqin qaydga olinmagan migrant ishlamoqda. Kvotalarni 10 barobarga kamaytirganingiz biror kishiga yengillik keltirgani yo'q. Haqiqatga yaqinroq gapiring. Moskvada ular deyarli nolegal holatda istiqomat qilmoqda. Ular na byudjetga soliq to'laydi, na ijtimoiy himoyalangan va na nazorat ostiga olingan. Mana nimaga erishdingiz bu choralaringiz bilan, dedi Moskva yangi meri Sergey Sobyanin. Ammo Rossiya Federal migratsiya xizmati vakili Konstantin Poltaranin ozodlik bilan suhbatda Moskva meri keltirgan raqamlarni haqiqatdan yiroq deb baholadi. Rasmiyning so'zlariga ko'ra, joriy yilning o'tgan 10 oy davomida Moskvaga 1.5 million chet el fuqarosi kirgan, ammo ulardan 1 million 350 mingi allaqachon shaharni tark etgan.
По данным миграционного контроля у нас ежедневно прибывает на территорию Москвы порядка 317-345 тысяч иностранцев. Из них трудится официально 155 тысяч.
Hozir migratsiya nazorati ma'lumotlariga ko'ra, Moskvada kuniga 317-345 ming chet el fuqarosi kirib kelmoqda. Ulardan 150 mingi poytaxtda rasman mehnat qiladi. Moskva hukumati keltirgan raqamlarga Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasidan kelib poytaxtda istiqomat qilayotganlar ham kiritilgan bo'lishi mumkin, deya Moskva meri bayonotini inkor etishga urindi Federal migratsiya xizmati rasmiysi Konstantin Poltaranin. Federal migratsiya xizmati rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Federatsiyasida bugungi kunda 7 milliondan ziyod chet ellik mavjud. Ulardan 4 millioni mehnat muhojirlaridir. Lekin kuzatuvchilar Rossiya xususan Moskvada mehnat qilayotgan noqonuniy muhojirlar soniga oid raqamlarni ishlab chiqishda qator omillar hisobga olinmayotganini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Migratsiya va qonun axborot tahliliy markazi rahbari Gavhar Jo'rayeva migratsiya sohasidagi hozirgi holatda haqiqiy raqamlarni hech kim bilmasligini gapirdi. Kimga ishonish kerak, Sobyaningami migratsiya xizmatigami? Deya bergan savolimizga Gavhar Jo'rayeva shunday dedi.
Мне кажется, никому. Потому что эти цифры, они результат разного подхода, разных подсчетов. То, что количество мигрантов зашкаливает...
Hech kimga. Chunki bu raqamlar bu masalaga doir turli yondashuvlar hosilasidir. Moskvada migrantlar soni keragidan ortiq ekanini bilish uchun hisob-kitobning keragi ham yo'q. Federal migratsiya xizmati qaytda turgan odamlar haqida ma'lumot bermoqda. Shuning uchun e'tiborni raqamlarni hisoblashdan ko'ra masalani hal etishga qaratmoq zarur. Aytmoqchimanki, migratsiya masalasini hal etish nafaqat Moskva yoki federal hukumat vazifasi. Muammolarni bartaraf etishga Markaziy Osiyo rasmiylari ham faolroq qo'shilishi kerak. Tojikiston hukumati bu masalaga katta e'tibor qaratadi. Qirg'iziston ham. Mana oxirgi paytlarda migratsiya masalasiga O'zbekiston rasmiylari ham o'z e'tiborini qarata boshladi. Asosiy ko'tariladigan masala fuqarolarning, mehnat muhojirlarining haq-huquqlari himoyasi masalasi bo'lishi kerak, dedi Gavhar Jo'rayeva. Migratsiya va qonun axborot tahlili markazi rahbariga ko'ra, Moskvada yillab qaytdan o'tmasdan yashayotgan migrantlar mavjud. Mardikorlarning asosiy qismi Moskvaga kelayotgani bois, migratsiya masalasi bu yerda yaqqol his etiladi, deya davom etadi Gavhar Jo'rayeva.
А мы с вами знаем, что основной поток мигрантов едет в Москву. И по поводу Москвы он может быть прав. А вот по поводу всей России...
Biz siz bilan bilamizki, migrantlarning asosiy oqimi Moskvaga yo'nalgan. Sobyanin Moskva bo'yicha keltirgan raqamlari haqiqatga yaqinroq bo'lishi mumkin, lekin Rossiya bo'ylab umuman boshqacha hisob-kitob olib borilishi kerak. Muhojirlar Moskvaga nafaqat katta oylik uchun, balki shundan boshqa manzilni bilishmagani uchun ko'proq kelishmoqda. Migrantlar yashaydigan joylarda ularni yo'naltirib turuvchi markazlar yo'qligi shunday vaziyatni yuzaga keltirmoqda, deydi Migratsiya va qonun axborot tahlili markazi rahbari Gavhar Jo'rayeva. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.